aktuelnosti. Dobar dan u aktuelnostima, danas možete slušati. Savjet za implementaciju mira nastavlja političko nasilje, poručio Dodik. Minski sporazum je jedini mirni put za izlazak iz ukrajinske krize. U aktuelnostima razgovor sa Ljubinkom Milinčić, urednicom Sputnika. Bratunac se sprema za izgradnju bezcarinske zone. Na 40 hektara planirano otvaranje nekoliko fabrika i tržnih centara. Sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac u studiju Zorana Marković. Slušate muziku po izboru Bratislava Božića. Na saopštenje Savjeta za sprovođenje mira u kojem pozivaju Narodnu skupštinu Republike Srpske da odustane od donošenja entitetskog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, reagovali su zvančnici Srpske i eksperti ustavnog prava. Zvančnici pozivaju PIK da prekine djelovanje umjesto domaćih institucija i kažu da je Narodna skupština postupila u skladu sa Republičkim i BH ustavom. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Reagujući na vanredno zasjedanje PIK-a, predsjednica Srpske Željka Cvijanović poručila je da nikakva odluka PIK-a neće pomoći da se riješi bilo koji problem u BH. Cvijanović vjeruje da bi posao ambasadora PIK-a bio djelotvorniji, da su posticali unutrašnji dijalog i dogovor o brojnim pitanjima od planiranja djelovanja umjesto domaćih institucija. Usvajanjem nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, Narodna skupština potpuno je postupila u skladu sa Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske. Kategoričan je predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović. Podsjeća na negativne izvještaje domaćih i međunarodnih zvaničnika o radu BiH pravosuđa.
Meni je žao što se dio međunarodne zajednice potpuno upleo u promociju jedne političke opcije u Bosni i Hercegovini, anatemišujući druga viđenja ukupne situacije.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio da će danas imati telefonski razgovor sa visokim predstavnikom Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepom Boreljom o posljednjem saopštenju PIK-a i usvajanju nacrta zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu Srpske. Dodik podsjeća da je zvančnica Brisela prije 10 godina najavila reformu pravosuđa i tako odvratila namjere o održavanju referenduma u Srpskoj. Da li se sada sprema prevara za narednih 10 godina? Pita Dodik i dodaje da Srpska nastavlja sa svojim aktivnostima.
Mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao. Narodna skupština će provesti demokratsku raspravu o Visokom sudskom tužilačkom savjetu i mi ćemo to usvojiti na Narodnoj skupštini i taj zakon realizovati. Ta priča da to nije u skladu što mi radimo s Ustavom je svakako podvala. To je medijska propaganda. Oni koji su napravili nered, kao što su ti stranci činili ranije, stvarno naravno brane to svoje smeće koje su napravili prije 10-15 godina, antiustavno, bez ikakvih normi.
Srpska se ne smije odreći svojih dejtonskih ovlašćenja i postati prazna ljuštura, kaže profesor ustavnog prava Vitomir Popović.
Srbi se ne smiju odreći onog što piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Mi ovdje pokušavamo da se vratimo na pozicije koje su predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom, jer nažalost poslije tih bonskih ovlašćenja visoki predstavnici su nanijeli stravične posljedice, dakle po ono kako je bila definisana ustavna pozicija i položaj Republike Srpske po Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Iz OEBS-a su uputili poziv Narodnoj skupštini da povuče ovaj zakon i pozvali političke lidere da zajedno rade na stvaranju uslova neophodnih za konstruktivan politički dijalog. Visoki sudski i tužilački savjet u Republici Srpskoj bit će neustavno tijelo koje će omogućiti prosperitet kriminala i cvjetanje korupcije, navela je američka ambasada u BiH na Twitter profilu.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't believe that you love me. Forget your foolish pride.
sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. My time is too expensive, and I'm not a little boy. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. Deep down inside of me, I believe that you love me. Forget your foolish pride.
Aktuelnosti.
Poštovanje Minskih sporazuma iz 2014. godine jedini je mirni način za izlazak iz ukrajinske krize, istakla je u razgovoru za naš radio urednica Agencije Sputnik na srpskom jeziku Ljubinka Milinčić. Ona je ukazala da Francuska i Njemačka kao potpisnice sporazuma treba da prisile Ukrajinu na ispunjenje tog sporazuma uprkos nastojanju Sjedinjenih Američkih Država da mobiliše dio evropskih zemalja za prijetnje Rusiji ratom. Sa urednicom Sputnika razgovarao Radan Škipina.
Poštovani slušalci, u narednim trenucima razgovaramo sa glavnim urednikom Sputnika na srpskom jeziku, gospođom Ljubinkom Milinčić. Koleginice Milinčić, hvala vam što ste se odazvali na našem pozivu da govorite o ukrajinskoj krizi i rusko-ukrajinskim odnosima.
Hvala vama.
Koleginice Milinčić, kakav je vaš današnji pogled na krizu u Ukrajini nakon što su sinoćni devetočasovni razgovori u Berlinu političkih savjetnika takozvanog normandijskog formata okončani bez vidljivih i opipljivih rezultata? Da li su time značajno smanjene mogućnosti zakazivanja samita normandijske četvorke na nivou lidera četiri države?
Ja se nadam da nisu, jer normandijski format je ćutao godinama i oni su sad drugi put sastali za relativno kratko vreme, što znači da postoji namera da se razgovara. Naravno, sad se opredeljuju pozicije jedne i druge strane. Ukrajina proverava dokle može da ide. Svi od 8 sati i 9 sati razgovora govore o tome da se izgleda svi drže tvrdoglavo svoje pozicije, ali mislim da to ne zavisi samo od Ukrajine, koja zapravo u ovom trenutku jedina odbija da poštuje Minske sporazume i da će se to promeniti ukoliko ovi koji su potpisnici Minskih sporazuma, a to su Nemačka i Francuska, ozbiljno kažu da se taj problem mora rešiti. Ja se nadam da će se to desiti, jer kako sad izgleda stvar, to deluje prosto dramatično. Nisam odavno videla ovakvu atmosferu da se svakog dana fabrikuju sve nove i nove, ne vesti, nego laži, u koje narod prisiljen da veruje, jer drugo nije, ništa drugo ne može ni da čuje ni da vidi. I tako se podiže atmosfera kao da smo pred sami rat.
Predsjednik Putin je izrazio zabrinutost zbog demontaže minskih sporazuma iz 2014. koje je preduzimao Ukrajina na način da nije sprovedena ustavna reforma, nije izvršena amnestija, nisu održani lokalni izbori u Donbasu. Imaju li u ovoj situaciji perspektivu minski sporazumi?
Moraju imati, jer je to jedini put bez rata. A mislim da je svaki put koji izbegava rat odličan put. Ja mogu da na neki način napravim poređenje između minskih sporazuma i sporazuma Srbije sa takozvanim Kosovom o zajednici srpskih opština. U oba slučaja su učesnici prihvatili, a onda odbijaju da sprovedu. U oba slučaja oni to odbijaju da sprovedu zato što im se omogućava, zato što im se dozvoljava. Jer to nisu sporazume koji su radile samo države ili kvazi države sa državama, nego su garanti stranci. U slučaju Ukrajine tu su dakle Nemačka i Francuska i zaista je sramota da se njihova odluka ne poštuje, mada smo mi bili svedoci da se to već jednom dogodilo u vreme onog državnog prevrata. Oni su također potpisali sa Janukovićem sporazum koji su tog istog trenutka pogazili. Tako da ne treba verovati previše ni u poštenje ni u pravednost, ali treba verovati u svest ljudi i upravo Ukrajinaca da će se taj rat, ako se ne daj Bože desiti na njihovoj teritoriji i da će njihovi ljudi ginuti. I to što ministar inostranih poslova Ukrajine govori da neće poštovati minske sporazume u, kako on kaže, ruskoj interpretaciji, neka ih poštuje u originalnoj interpretaciji onako kako su potpisani. Niko ne traži nikakvu drugu interpretaciju i niko ne traži ništa specijalno. Ono što je potpisano, to treba da se poštuje.
Koleginice Milinčić, NATO je od 2019. godine zvanično proglasio Rusku federaciju svojom glavnom bezbjednosnom prijetnjom i pod tim izgovorom počeo je primicati svoju vojnu infrastrukturu ka granici Ruske federacije. Istovremeno intenzivirana i neprijateljska politika prema Rusiji, a sve uz takozvana otvorena vrata. To bi trebalo da budu principi koji navodno omogućavaju razgovore o bezbjednosnim pitanjima. Zašto NATO i Sjedinjene Države uporno odbijaju ili ignorišu ruske prijedloge za bezbjednosne garancije koje se svode na neširenje NATO-a prema Ruskoj federaciji preko Ukrajine?
NATO da bi postojao mora da ima neprijatelja. NATO stalno priča da je on nekakva odbrambena organizacija. Koliko i koga je branio možemo da vidimo kad samo se malo vratimo u blisku istoriju gdje je ratovao i šta je radio. Prema tome NATO nikako ne može biti odbrambena, već ofanzivna organizacija, a da bi imala, da bi takva kao takva postojala, mora da ima neprijatelja. Naravno, iza NATO-a stoji Amerika i taj princip takozvanih otvorenih vrata, taj princip ne postoji nigdje u dokumentima NATO-a. U dokumentima NATO-a piše da mogu da prihvate ako neka zemlja traži da bude primljena. Mogu, ali ne moraju. Međutim, oni su to dopunili u svojim glavama da sad kao mora svako ko hoće u NATO. Pa nije baš tako, jer da bi se ušlo u NATO treba da se ispuni nekakvi uslovi koje Ukrajina nikako ne ispunjava. Ja mislim da u ovom trenutku niko i ne misli da će Ukrajina stvarno ući u NATO skoro, ali da je Americi koja je na zalasku, a ja sam se uvijek bojala da kad imperije se raspadaju, onda leti perije na sve strane. Evo upravo ovo to pokazuje. Americi i američkom narodu je jasno da oni više nisu glavni žandar u svetu i da oni ne dele pravdu, što nikad nisu delili pravdu, ali jesu bili glavni. I oni sada hoće da pokažu i sebi i drugima da mogu da mobilišu ceo svijet protiv jedne države koja im se suprotstavila. Ali im se suprotstavila tražeći mir, a ne tražeći rat i tražeći sigurnost i bezbednost za sve države, a nikakav rat. Međutim, Amerika je ovog puta pokazuje da ona još uvijek može da mobiliše deo evropskih zemalja, ali je vrlo bitno što je to deo, što nisu sve evropske zemlje poludele, što i Francuzi i Nemci, koji su zapravo najjači u Evropi, znaju šta znači ratovati sa Rusijom i što neće uspjeti da dovedu svoju zamisao do kraja. Ali jeste strašno kad se posmatra koliko je Amerika našla vazala da prete Rusiji. Mi danas imamo posjetu engleskog ministra odbrane Rusije. Mene strašno zanima kako će to izgledati. Nadam se da se on neće obrukati kao što se obrukala njegova koleginica juče, koja nije znala ni šta je Rusija, šta je Ukrajina, kao što u ostalom mnogi od onih koji govore o Rusiji pojma nemaju ni gdje se Rusija nalazi, ni da li su baltičke zemlje na Baltičkom ili Crnom moru. I kad ih čovjek sluša, onda se zgrozi. Svojevremeno sam slušala kako je Jane Psaki govorila da će poslati šestu flotu u vode Belorusije. Uzgled rečeno, ako ima onih koji ne znaju, Belorusija nema more uopšte. Tako da, eto, toliko o njihovom znanju i svesti, ali pokazivati snagu, to je očigledno njihova jedini argument koji je ostao. Pritom znaju da nisu u ovom trenutku jači od Rusije i isto tako znaju da ne smeju i neće da ratuju sa Rusijom, ali još iz vremena Dzeržinskog se zna, oni su stalno govorili da Rusija sa Ukrajinom je imperija, Rusija bez imperije je regionalna sila. Njima je stalo da Rusija bude regionalna sila, ali ne verujem da mogu to da izvedu.
Evo, ponovit ću vašu malopređašnju konstataciju da NATO kao mirna i odrobena organizacija, kako tvrde zvaničnici tog saveza, nastavlja da gomila i raspoređuje svoje snage od Baltika preko Poljske pa do istočnoevropskih zemalja svojih članica. Rusija je odavno razumjela da je to zaposjedanje Busije prema njoj, pa je na svojoj teritoriji preduzela pregrupisavanje snaga i vojnih resursa. Nakon iskustava sa Irakom, Libijom, Afganistanom i Saveznom Republikom Jugoslavijom, zar svijetu više nije jasno kakvo zlo donose te operacije miroljubivog vojnog NATO saveza poput milosrdnog anđela?
Mnogo je smešno uopšte kako oni definišu svoju poziciju i ja sam sigurna da je svetu jasno, ali jedan deo sveta mora da sluša Ameriku zato što je u vazalnom položaju, drugi deo sveta baš briga jer misle da se njih ne tiče, mada oni najviše greše jer tiče se svakoga od nas. Ne postoji, ne može postojati rat sa Rusijom koji neće zakačiti ceo svet. Rat Amerike i Rusije bi bio posljednji rat na planeti i to bi morali svi da znaju. I ja se nadam da oni koji donose konačne odluke to i znaju. Ali evo, prisutujemo stvarno čudnim danima i čudnim situacijama. Nadam se da tome mora doći kraj. Kažu da je pred zoru mrak najgušiji. Možda je zora blizu.
Ali za to vrijeme američki predsjednik Biden poziva sve Amerikance da napuste teritoriju Ukrajine s porukom da Sjedinjene Države neće slati svoje vojnike da ih spasavaju ukoliko bi stvari, kako on kaže, brzo mogle da izmaknu kontroli. Je li ovo američki strah od, kako kaže Biden, jedne od najjačih armija na svijetu ili čista mjera predostrožnosti?
Nije to nikakva mera predostrožnosti. Amerika zna da rata neće biti, da Rusija neće upasti, ali treba dizati tenziju, to je to. A pritom mene bi bilo sramota predsjednika koji kaže da me neće spasavati ako sam u opasnosti. Pa šta je posao američkog predsjednika nego da brine o američkom narodu, makar on bio i u Ukrajini. I osnovno to su, pa vidjeli ste koliko smo mi aviona poslali da spasavamo ljude od korone, a on neće da spasava svoje ljude od rata. To je besmislica. To, mislim, Bajdena ne treba ozbiljno ni shvatati, ni slušati. Nažalost, njime rukovodi neki drugi jastrebovi. Ali nema nikakvih tu mera predostrožnosti, svi znaju. Pa kad njima kaže Zelenski da ne dižu pritisak, da ne dižu paniku, jer oni su napravili Ukrajini zlo. Iz Ukrajine se povukli investitori. Ljudi koji bilo kakvo imanje imaju ili imovinu, novac, oni to sve povlače, iznose iz zemlje jer se boje rata. U suštini oni su zamenili to relativno blagostanje koje je imala Ukrajina za oružje. Dakle, sve što vredi otišlo je iz Ukrajine, uključujući ljude, a dobili su oružje s kojim ne znaju šta će jer ne smiju da ratuju protiv Rusije.
Evo, koleginica Vilinčić, Moskva je u posljednje vrijeme odredište brojnih svjetskih zvaničnika i diplomata. Svi dolaze s namjerom da posreduju u smirivanju napetosti. Neki to čine iskreno i s razumijevanjem i uvažavanjem Ruske federacije, dok neki poput, kao što vi rekoste, britanske ministarke inostranih poslova dolaze s prijetnjama. Šta je sve pokazala ova kriza i je li potvrdila stare stereotipe o ponašanju nekada moćnih i utjecajnih sila, čija moć posustaje i topi se?
Pa upravo je tu glavni problem. Gledamo Scholza i Macrona koji pokušavaju da nađu neko rješenje. I tako reći 5 minuta posle njih dolazi, Scholz nije ni bio, ali on je razgovarao sa Bidenom i namerava da dođe kod Putina, pojavljaju se britanska ministarka sa pretnjama. Ne znam šta je ona zapravo novo rekla Lavrovu, zašto je ona uopšte dolazila. Imperija koja je propala, ko zna otkada, a ipak ima neku iluziju da je imperija, ima taj komor koji ne znam čemu služi, odjednom pokušava da utrči u ring i da i ona nešto uradi. Ona ništa nije uradila, ne samo pokvarila. Kad govorimo o iskrenosti, ja ne bih mogla da govorim o iskrenosti ni Macrona ni Scholza, ali mogu da govorim o tome da su ljudi zaista zainteresovani, jer su oni glavna meta u svakom slučaju. To je glavni gubitnici, to je bolja formulacija.
U svakom slučaju Evropa bi bila u eventualnom sukobu najveći gubitnik, to nema sumnje.
Pa postoji i to verovanje, ne bih ja u teorije zavere ulazila, ali da upravo je ovaj obračun Amerike sa Evropom, a ne Amerike sa Rusijom. Jer Evropa ne sme da bude jaka, Amerika mora ostati jača, a ona to već odavno nije.
A ima li više tajnosti ili javnosti u rješavanju ukrajinske krize i koga će, evo ponovo da aktualizujemo to pitanje, najviše pogoditi eventualne nove sankcije Zapada prema Rusiji, samu privredu Rusije, njene građane ili ruske oligarhe čije se bogatstvo u inostranstvu procjenjuje na trilion američkih dolara?
Ja volim da se našalim pa da kažem da je konačno se London dogovorio sa Moskvom. Putin stalno od samog početka govori tim ruskim oligarsima da svoj novac drže u svojoj zemlji, je tu najsigurniji, a u ostalom bolje da novac ruskih oligarha radi za Rusiju nego da, za Veliku Britaniju. Velika Britanija ih je primila raširenih ruku, pravila s njima poslove, biznise, prodavala im najskuplje dvorce i sad kao hoće da ih kazni. Što se tiče Rusije, ubeđena sam da nikoga u Rusiji neće zaboleti ni najmanje što će neki Roman Abramović ili ne znam ko tamo ostati bez Čelzija ili nečega drugog. Ali zapravo sankcije, da, pogodit će i Rusiju naravno, pogodile su ih i one druge, ali Rusija se dosta dobro u tome snašla i snalazit će se i dalje kako može i kako mora, ali će pogoditi i Evropu. Vidite koliko se Nemačka bori za Severni tok 2. Ne zato što voli Rusiju, nego zato što to njoj treba. I za Evropu je Rusija glavni trgovinski partner. Posle toga dolazi Kina koja je dalje. Naravno, Kina preuzima mnoge pozicije svih drugih zemalja, ali bez Rusije i Kine Evropa ne može da funkcioniše u ovom trenutku. I to moraju svi da znaju.
Kakvi su vaši pogledi prema Sjevernom toku 2? Kad će ga biti? Kad će profunkcionisati?
Pa ja sam misleći ranije nego što se ispostavilo, mislio sam da će biti veća zima. Onog momenta kad počnu Nemci da se tresu od zime, onda će morati da otvore slavine. Sve dotle moći će ovako da igraju i pokušavat će da igraju negde na ivici noža.
Dobro, ali u svakom slučaju ova zima nije toliko oštra pa se ne tresu toliko Nemci kao što je bilo recimo 2012. godine.
Dakle, ova zima ne samo što nije toliko oštra, nego Nemci, a to ljudi uglavnom ne registruju, Nemci dobijaju stalno gas preko Severnog toka 1, koja je količina dosta velika. I šta rade? Dobijaju taj gas po starim cenama, onim koji su dogovorili pre godinu dana, a prodaju ga Poljskoj i Ukrajini po cenama koje su danas na spotovom tržištu, a to znači otprilike 7, 8 ili čak 10 puta veće nego po onim po kojim ga kupuju. Tako da, eto, ima neko i koristi od ove krize.
Evo i na samom kraju, koleginice Vilinčić, vi kao čovjek medija, kako biste prokomentarisali i ocijenili ulogu medija u aktuelnoj ukrajinskoj krizi?
Ako smo nekad verovali da su mediji neutralni i da treba da nađu način da saslušaju dve strane, da pronađu u suprotnim stavovima, da pronađu neku istinu ili pravdu, danas znamo da su mediji borci za nešto, a to nešto određuje onaj koji ih finansira, koji ih plaća. Tako da mi sad imamo ofanzivne medije, mi sad nemamo uopšte medije po onoj definiciji koja je postojala u medijima u novinarstvu, novinarstvo je odavno umrlo. Ostali su sad razne vrste boraca, neki se bore sa puškom, neki sa ovim, neki sa onim. Ja bih za medije rekla sa perom, ali ni pera više nema, znači sa kompjuterom. Mediji više ne postoje prosto.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa glavnim urednikom Sputnika na srpskom jeziku, koleginicom Ljubinkom Milinčić.
Shelter for a while. 55 godina s vama.
Radio Republike Srpske.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong with me.
U aktuelnostima vraćamo se temama iz Republike Srpske. Ekspropriaciju buduće bescarinske zone kod Novog mosta Bratoljub kod Bratunca površine 40 hektara kreditnim sredstvima uz podršku vlada Srpske i Srbije finansiraće opština Bratunac. Predviđeno je da na ovoj površini bude izgrađeno i nekoliko desetina proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta. O ovome je danas bilo riječi i tokom posjete ministra privrede i preduzetništva Vjekoslava Petričevića ovoj opštini, informiše Nenad Petrović.
Bescarinska zona vrlo je ambiciozan projekat opštine gdje će, kako se planira, biti otvoreno nekoliko fabrika i tržnih centara. Ideja je da upravo ova zona zajedno sa novim graničnim prelazom i mostom bude nosilac razvoja srednjeg Podrinja, kaže načelnik Bratunca Srđan Rankić.
pored regulacionog plana koji je urađen za tu zonu i odluke Vlade Republike Srpske o utvrđivanju opšteg interesa, imamo i elaborate urađene koji su potrebni za to i raspisan je javni poziv za izradu glavnog projekta. Tokom ove godine mi planiramo da se to radi kompletna infrastruktura, a ona obuhvata elektrifikaciju zone, ulice, vodovod, kanalizaciju i sve ono što je potrebno da se obezbedi privrednim subjektima.
Već su potpisani predugovori za izgradnju proizvodnih pogona. Vlada Srpske prepoznala je značaj ove investicije i učestvovaće u realizaciji projekta. Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.
Mi očekujemo u narednom periodu da ćemo imati zajedničku sjednicu vlada gdje ćemo upravo i delegirati to pitanje. Cilj poslovanja u slobodnim industrijskim zonama jeste prerađivačka industrija, prije svega jer ona najviše zapošljava, a iz druge strane ona je izvozno najvećim dijelom orijentisana.
Građani Bratunca od ovog projekta očekuju mnogo, prije svega nova radna mjesta.
Pa sve je to dobro, samo treba poštovati rokove.
Da mladi ne odlaze, da se zapošljenje, da bude posla više ovdje.
Da je to dobro, dobro, ja bi to mislio da je to dobro.
Nakon 6 godina od početka izgradnje na ovoj lokaciji otvoren je i most simboličnog imena Bratoljub koji spaja opštine Bratunac i Ljuboviju, Republiku Srpsku i Srbiju. Izgradnju mosta u cijelosti je finansirala Srbija. Istovremeno u funkciji je integrisani granični prelaz između Srbije i BiH. Njegova izgradnja koštala je 14,2 miliona maraka.
Da je interesovanje za rad na željeznicama Republike Srpske i dalje prisutno, pokazuje činjenica da se na konkurs za prijem novih 57 radnika na neodređeno vrijeme na poslovima skretničara, mašinovođa, bravara, mehaničara prijavilo 4 puta više kandidata. Opširnije Biljana Đukić.
Na konkurs Željeznice Republike Srpske za prijem novih 57 radnika na poslovima u izvršnoj službi prijavilo se 285 kandidata. Broj prijavljenih svjedoči da postoji interesovanje za rad u ovom javnom preduzeću, kažu iz uprave, te vjeruju da su redovna primanja i uplata poreza i doprinosa jedan od razloga za to. Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznice Republike Srpske Željko Radić.
Svi oni koji budu ispunjavali uslove konkursa, poslaćemo ih na ljekarski i na osnovu ljekarskog ćemo na kraju pozvati radnike na intervju.
Željeznice Republike Srpske nemaju višak radnika, ali postoji problem neadekvatne strukture radnika koja je definisana funkcionalnim nedostacima. Zbog toga će zaposlenim ponuditi mogućnost prekvalifikacije, dokvalifikacije ili stručnog usavršavanja. Prijedlog izmjena i dopuna pravilnika organizacije i sistematizaciji radnih mjesta za predstavnike sindikata trenutno je neprihvatljiv, jer je napravljen preveliki raspon u platama između visokoobrazovanih radnika, dok su plate kvalifikovanih i nisko kvalifikovanih gotovo izjednačene. Predsjednik Samostalnog sindikata za održavanje šinskih vozila Goran Čamđić i vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznice Republike Srpske Željko Radić.
Pravilnik o radu, pogotovo tabelarni dio, nosi jedan veoma diskriminirajući odnos prema određenim radnim mjestima. Prije svega to su radna mjesta u 3., 4., 5. stepenu.
Ključ je da je u ovom prijedlogu za sva radna mjesta koja ispunjavaju uslove radnog mjesta predviđeno povećanje ličnih primanja.
U Željeznicama Republike Srpske trenutno je zaposleno 1985 radnika, a planom restrukturisanja predviđeno je 2098 zaposlenih. Prostora za nova zapošljavanja bit će i u narednom periodu zbog penzionisanja postojećih radnika.
Slušali ste aktuelnosti, u 18 časova slijede vijesti, a potom Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Nada Kolak. Prijatno večer.
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Nothing we can't shake.